күздің соңы жапырақтар жаңбыры ал жапырақ адамдардың тағдыры сары ағаштан түсіп жатқан секілді сау-сау етіп өмірімнің әр күні мен оны жанға бас қайғы күз келгенде құстар да табастайды қауырсынды жарып өткен жарықша қабырғамның арасында қақсайды мен оны табармын таппаспын отпенен ойна шоқпастан көрермін көрмеспін болмайды сенде
бақытым менің.